ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
17 časova i 19 minuta. Na početku emisije najavila sam da ćemo danas govoriti koliko predstojeći popis predstavlja i šansu za nezaposlene. Republički zavod za statistiku na popisu stanovništva angažovaće oko 60.000 ljudi koji će prosečno zaraditi, kako možemo pročitati ovih dana i kako je najavljeno, oko 22.000 dinara. Prijavljivanje kandidata za instruktore u toku i traje do kraja jula. Puno pitanja, verujem da će biti i zanimljivih odgovora. Moj današnji gost je Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, stavili smo i na naš sajt i najavljivali smo koja će biti tema našeg popodnevnog magazina i slušalci su se već javljali i po svemu sudeći interesovanje je veliko. Da li ste ovo očekivali?
Pa iskreno rečeno jesmo očekivali, jer popis je velika akcija, potrebno je angažovati jako veliki broj ljudi, oko 40.000 popisivača plus nekoliko desetina hiljada drugih aktera u popisu. Znamo da je stopa nezaposlenosti dosta velika i potreba je zaista realna za poslom i da, očekivali smo.
Konkurs je, kao što sam rekla, već raspisan i traje do kraja ovog meseca.
Da, to je jedna novina u ovom popisu, da praktično izbor svih neposrednih učesnika u popisu ide preko konkursa, potpuno je transparentan, a što je posebno važno istaći u ovom trenutku za popisivače, on je anoniman. Šta to konkretno znači? Evo, ako krenemo od toga da ljudi koji budu radili na terenu, ulazili po kućama i prikupljali osnovne podatke iz popisnice, će biti birani na putem javnog poziva, biće u nekom javnim medijima i praktično uvodi se sistem rang liste i biće anonimni izbor. Znači, kada se kandidat za popis, za popisivača prijavi na mestu koje bude objavljeno u opštini, on popunjava jedan obrazac i deo sa identifikacijom nosi kući. I praktično komisiji koja treba da rangira kandidate ostaje samo broj jedan koji je identifikacija tog kandidata, uopšte se ne zna ni ime, ni prezime, ni rod, ništa.
Šta ste hteli, da izbegnete one čuvene naše veze ili šta?
Pa svakako smo hteli da taj proces bude potpuno transparentan, pod jedan, da bude otvoren. Sa druge strane, želili smo suštinski da imamo najbolje kandidate. Najbolje kandidate dobijate tako što ih testirate na određeni način, što uvedete neke kriterijume i mislimo da je to najbolji način za jedno nepristrasno određivanje učesnika u popisu.
I pošto ste i sami rekli da je interesovanje veliko za one koji možda nisu pročitali, iako ste vi to već objavili, koji su uslovi?
Pa evo, ja ću početi od onoga što je već krenulo. To je izbor opštinskih, odnosno gradskih instruktora. Gradski instruktor ili opštinski, zavisno od toga da li je grad ili opština, potpuno je isto. Praktično je počela prijava od 5. jula i ona traje do 31. jula. Praktično način prijavljivanja je takav da se isključivo zainteresovani mogu prijaviti putem web sajta našeg zavoda, mogu da dođu direktno na sajt www.popis2011.stat.rs ili da odu na Google, ukucaju popis Srbija pa će naći taj sajt, ili da odu na sajt Zavoda statistiku www.stat.gov.rs i oni potrebno da popune taj elektronski obrazac za učešće u popisu. Ono što je važno istaći da se jedan kandidat može prijaviti rad samo u opštini stanovanja i ne može nikoj ni jednoj drugoj. To je važno zato što želimo da ljudi koji se prijave za ove instruktore dobro poznaju teren pre svega, jer oni imaju dosta posla. Vi ste pomenuli na početku da će moći da učesnici u popisu da zarade oko 22.000. Pa ja ću reći da popisivači će biti plaćeni oko 22.000, zavisnosti, a instruktori će imati oko 34.000 dinara, zato što njihov posao je zahtevniji. Šta oni imaju? Prvo moraju da obuče popisivače. Prvo moraju sami da budu obučeni.
A ko će njih obučavati? Da.
Republički instruktori. Dobro. Republički instruktori su zaposleni ili nekadašnji zaposleni u Zavodu za statistiku, njih ima oko 300, koji imaju iskustva u ovom poslu, a i proći će posebnu obuku krajem avgusta meseca, kada će se njih 300 skupiti i proći vrlo jednu temeljnu i sadržajnu obuku. Kad oni budu, oni će biti takozvani treneri trenera, oni će onda obučiti ove instruktore, opštinske, odnosno gradske. I oni će praktično morati kasnije da obuče popisivača. Znači, osim same obuke, samih njih instruktora, potrebno je da obuče popisivače, zatim da obiđu teren pred popis i provere usaglašenost skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu. Zahvaljujući angažovanju eksperata iz Republičkog geodetskog zavoda, mi smo dobili prvi put jedne ortofoto snimke. Praktično je snimljena cela teritorija Srbije, bez Kosova, moram da kažem, u ovom trenutku možemo se kasnije vratiti na pitanje Kosova, da. I dobit će se skice. Skice su ažurirane sa kućnim brojevima, adresama i jednostavno to olakšava posao popisivačima na terenu, jer svaki objekat mora da se popiše, kao što i svako lice, tako i objekat mora biti popisan, a samo, tako da kažem, neko ažuriranje, usaglašenost skica i opisa mora neko da odrede. To će odraditi ovi instruktori. Takođe, posao opštinskih, odnosno gradskih instruktora je organizacija praćenja rada popisivača. Znači, jedan instruktor vodi računa od 8 do 10 popisivača. On ih praktično kontroliše. I zadužen je za njihov rad. I oni pregleda, kontroliše popunjene popisne obrasce, vrati kako nešto nije u redu. Tako da vidimo da je taj posao dosta sofisticiran. Praktično, moramo da kažemo da ovi opštinski instruktori tesno sarađuju sa ovim republičkim instruktorima, koji opet isto tako hijerarhijski gledano vode računa o njima. Znači, jedan republički instruktor, on kontroliše ove opštinske, odnosno gradske.
I oni će, pretpostavljam, na vašem sajtu ili gde već moći da vide da li su prošli ili ne?
No, svakako, pošto smo rekli da je javni poziv, ja moram da kažem da je ovoga puta Republika Srbija aplicirala u Evropskoj komisiji za sufinanciranje popisa.
Sam popis je jedan... pare, jer znamo već da je u aprilu bilo odloženo. Jedan
jeste,
deo
bio je odloženo, a država Srbija je obezbedila nešto preko milijardu dinara. To naravno nije dovoljno. Potrebno je oko 2.200.000 da bi se posao 2.200.000.000 da bi se posao odradio, tako da praktično bit će sufinansiranje od strane Evrope, ali s obzirom da Evropa sufinansira, ona i traži da se sva trošenja i sve procedure vode po njihovim pravilima. Mi smo apsolutno ispred Zavoda za statistiku saglasni i mi želimo da se svi poslovi sprovede na najvišim evropskim standardima, tako da jeste to za nas možda više administracije nego što smo navikli, ali to nam obezbeđuje potpunu transparentnost, otvorenost postupka. Mi zaista želimo da možemo da objasnimo bilo kome iz Evrope, a pre svega našim građanima, kako je neko postao popisivač, kako je neko postao inspektor, instruktor i kontrolor, i da se to jednostavno zna. Biće, znači, formirane rang liste. Čemu će se voditi računa? Praktično, prilikom izbora kandidata po isteku termina za prijavljivanje, rekli smo do kraja ovog meseca, Republički zavod za statistiku formira spiskove prijavljenih kandidata po opštinama i gradovima. Dakle, mi to, uslovno da kažem, centralizovano radimo, zato što prijavljivanje ide preko sajta, već je na sajtu aplikacija, to omogućava direktno pristup podacima i formiranje baze podataka potencijalnih instruktora, i u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, odmah da kažem da će i svakako biti veće, već sada je prijavljeno...
Računali ste po četvora, tako, na jednom
mjestu? Pa vidjet ćemo. Uh-huh. Vidjet ćemo, kada je reč o popisivačima, to su neka iskustva iz prethodnih godina i iskustva iz okolnih zemalja. Znači, da pola postupka mi već imamo dva puta više kandidata nego što ima mesta. Oni nisu ravnomerno raspoređeni, manjim sredinama, manjim opštinama se javlja i manji broj kandidata, dok u velikim gradskim centrima je to broj kandidata višestruko nadmašuje broj potencijalnih mesta. Ono što je važno da pomeni takođe u ovom trenutku, da to ne demorališe naše građane ako ne prođu kao instruktori, da se prijave kao popisivači, to ih naravno ne isključuje jer imaju pravo opet po takođe jasnim unapred definisanim pravilima da se prijave za popisivače.
I što se deže? Izvinjavam se da možete i da garantujete da će biti primljeni bez obzira na primjer na nacionalnu ili političku pripadnost.
Pa ne možemo da uopšte da ulazimo u to pitanje, postoje potpuno obrazac koji, na osnovu koga će se vršiti rangiranje kandidata je anoniman. On nema identifikacione podatke, ima jedinu šifru. I na osnovu te šifre vi ne možete pretpostaviti ko je sa druge strane. Mi smo pričali i sa predstavnicima nacionalnih manjina oko toga. Smo objasnili da je to tako zvana samo ponderaciona tehnika. Rekli smo, ako dolazite iz mutne etničke sredine i popisivač, odnosno instruktor, može da se prijavi samo ako živi na toj opštini, to znači da logično da će se kandidati iz te opštine prijaviti i da će ta etnička struktura biti zastupljena. Ali mi ne znamo, ne možemo da garantujemo da će to biti Mađar, Hrvat ili Bošnjak ili neko drugi, ne znamo. I mislimo da je to korektno, da apsolutno to ne uzimamo u obzir ništa od tih varijabli. Najbolji kandidati koji budu najbolje ocenjeni, oni će proći, a onda ćemo vidjeti ko su.
Da, zato vas i pitam da bi prosto svaka sumnja bila otklonjena. Tako je. Sad kako ćete ih testirati i ono što je možda neke iznenadilo, to je da prednost imaju zaposleni u organima uprave, a ja sam vas pitala na početku emisije koliko je zapravo popis šansa za one koji su nezaposleni.
Pa, jedan od kriterijuma koji su uvedeni za instruktore je taj da je nezaposleni prvo imaju prednost, drugo imaju prednost takođe i zaposleni u opštinskim upravama. Zašto? Zato što sekretari mesnih zajednica, rukovodioci opštinskih stručnih službi imaju geodete, jednostavno imaju bolju uvid u sam teren, dobro poznaju teren i to ne znači da će svako od njih da prođe. To je samo jedan od kriterijuma. Imaju ostali kriterijuma, to je stručna sprema, pre svega iskustvo u prethodnim popisima i drugim akcijama. Tako da ako je neko zaposlen u državnoj upravi, pre svega na lokalnom
nivou, da uzme bolovanje da bi odradio ovaj posao.
Radi se praktično ceo taj period uključujući subotu i nedelju i on zaista ne može uraditi posao ako ne uzme godišnji odmor. Ali to što je on radi u opštinskoj upravi, to ne znači da će on sigurno dobiti. Znači on treba da dobije bodove i na osnovu ostalih kriterijuma da bi prošao. Jednostavno pravi se rang lista i ako prođe, on će dobiti posao. Znači prednost de facto imaju nezaposleni i zaposleni, ali to su samo bodovi, imate i druge bodove koji se sabiraju. Znači kad se formira ta rang lista, onda za svaku opštinu ili grad bira se 10% više kandidata, zato što u slučaju da dođe kod obuke, oni moraju svi da prođu u obuku, može se desiti neko da ne dođe, da odustane i tako dalje, da imamo rezervne ove popisiva, instruktore. Nakon odabira, popisna komisija objavlja konačan spisak kandidata, naravno javno, svako ima pravo da vidi, pogleda broj bodova, ima pravo žalbe, može da se zašto da ne, to je u redu sa svim, želimo svakako da bude proces potpuno otvoren i onda kad pogleda vidi gde se nalazi sa bodovima, onda ćemo sugerisati, pretpostavljam, opštinska komisija koja je već formirana da se prijavi za popisivača. Opet za popisivača važe malo drugačiji kriterijumi. Tamo je, imamo te jedan eliminacioni kriterijum, kod popisivača to je čitak rukopis, pošto je to jako važno, popunjava se nekoliko miliona formulara i naravno tehnologija koja će to odraditi je kompjuterski organizovano, takozvani optičko prepoznavanje teksta i neko ko ima loš rukopis, bez obzira na sve kvalifikacije koje ima, ne može da prođe. Kad se prođe taj test sa rukopisom, to se određuje na osnovu formulara koji će se popunjavati na mestu za podnošenje prijave za popisivača, onda se boduje isto nezaposlenost, imaju prednost studenti, oni koji su učestvovali ranijim akcijama.
I studenti, verujem da će ih to obradovati, a imate objašnjenje i zašto studenti?
Pa studenti zato što zaista smatramo da su oni trenutno u mentalno-fizičko najbolji kodici i studenti, za studente važi jedan izuzetak, dakle ne moraju da se prijave na mestu, da budu popisivači u mestu gde žive.
Dakle, ako imamo studenta iz Kraljeva koji je u
studira u Kragujevcu, on može da bude popisivač ili u Kragujevcu ili u Kraljevu, znači oni mogu da biraju gde će, pošto poznaju jedan i drugi teren, to je pretpostavka. Ono što je važno takođe da će prilikom izbora popisivača objaviti se rang lista. Rang lista neće imati imena, mi ne znamo ko su, nego će samo pisati šifre. I onda kandidati koji su prošli, oni dolaze u opštinsku komisiju, predaju dokaz da su oni ta šifra, uparuju se ti podaci i dalje moraju da donesu ličnu kartu, pasoš, diplomu ili overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi. Smo rekli minimum srednja stručna sprema, boduje se visoka i viša stručna sprema sa većim ponderom. Uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica, to nam je takođe važno, zato što popisivač treba da uđe u kuću nekome, ne može da bude lice koje je osuđivano, znači tome vodimo računa. Onda ako je nezaposleni kandidat, mora da donese uverenje da je lice na evidenciji službe, nacionalne službe za zapošljavanje. I praktično, ako je reč o kandidatima koji su zaposleni u opštinskoj gradskoj upravi, potrebna potvrda od poslodavca, geodetski zavod i tako dalje. A što se tiče ostalih kandidata koji imaju iskustva za rad u anketama i drugim popisima, to ćemo mi davati tu potvrdu.
E sad, objasnili ste i to, onako, verujem, detaljno i jasno našim slušalcima kako će biti, da se tako izrazim, regrutovani popisivači i instruktori. Da li na ovaj način zapravo pokušavate da izbegnete ono što, verujem, da ćete se složiti, a ranije je bilo, to je da je srazmerno uticaj u opštini stranka zapravo raspoređivala popisivače?
Pa ne mogu da govorim o nečemu, ja nisam učestvovao u tome, ja sam direktor zavoda od 2004. godine, a popis je bio od 2002. Verovatno su drugačiji kriterijumi bili, bilo je svega, možemo da pretpostavimo.
Pa
ne, kao statističar ne mogu da govorim o nečemu što nisam 100% siguran i zašto nemam dokaze, ali svakako želimo zaista da ovaj posao urade najbolji i da nema uticaja nikoga, samo struka.
E sad mi recite, krećit ćemo na onaj drugi deo priče, a to je pre svega podsjećanje da smo pomerili neke rokove i sada je obezbeđeno oko 2,4 milijarde dinara. Da li je to dovoljno, s obzirom da zbog nedostatka finansijskih sredstava zapravo mi imamo najjeftiniji popis u regionu?
Pa evo, kad već govorim, malo se vraćamo u istoriju, ja bih, ako dozvolite, par istorijskih fakata da naši građani znaju o čemu se radi. Pa prvo, prvi popis u Srbiji je sproveden još 1834. godine. Dakle, mi imamo zaista dugu tradiciju i praktično taj popis je bio u savremenom smislu te reči popis ljudstva. Pa do Prvog svetskog rata popis su u proseku sprovođeno skoro svaki 5 godina, što znači da smo bili jedna ozbiljna država i imala vrlo dinamičan, koja je imala vrlo dinamičan razvoj. I praktično svi ti podaci, a i ovi podaci koje ćemo prikupiti u ovom popisu, imaju vrlo važan istorijski značaj. Među dva svetska rata isto su samo dva popisa, jugoslovenska popisa, tu se prvi put pominje Jugoslavije, od 21. i 31. godine, a planirani popis od 41. naravno znamo da nije održan zbog izbijanja Drugog svetskog rata. Nakon Drugog svetskog rata, zbog potrebe da se što pre reši pitanje ratnih šteta, sproveden je jedan skraćeni popis 48. godine, da bi 53. prvi kompletan popis. I onda u 61. krećemo regularno na svaki 10 godina, s tim što u 2001. nije sproveden popis, jer su se čekali Crnogorci da se pripreme, međutim oni nisu bili spremni ni 2002. pa smo mi sproveli popis u Srbiji 2002. i oni 2003. Tako da praktično sada smo ušli u jednu dinamiku koja omogućava jednu međunarodnu poredivost podataka i tu je bio jedan od razloga zbog čega je Evropa bila vrlo spremna da pomogne Republiku Srbiju oko sprovođenja popisa i obezbeđivanja dodatnih sredstava, ne samo za ovaj popis, jer ja moram da kažem da je za sledeću godinu planirani popis poljoprivrede prvi nakon 50 godina, 60 godina je rađen poslednji popis u pravom smislu te reči. Jeste, istina je da je taj naš popis jedan od najjeftinijih u regionu prema podacima analize koje su sprovele Ujedinjene nacije još u oktobru 2000. godine, gde Srbija spada u red zemalja sa najnižom cenom popisa po stanovniku, koja je iznosila 5,9 američkih dolara.
A zbog čega?
Pa zato što, znate šta je naše objašnjenje? Prvo, mi se ponašamo stvarno racionalno. Drugo, i najveći trošak u sprovođenju popisa čini ljudi. Dakle, naplata, zamislite, 50.000 ljudi u proseku po 200 evra, to vam je 10 miliona evra.
Samo da li je to samo pitanje racionalnosti? Pa, racionalnog trošenja novca ili ima tu još neke stvari? Mislim, mi iz budžeta, ako pričamo iskreno, nismo dakle mogli sve te pare da odvojimo i onda smo dobili sad i tu pomoć koju jesmo. Da nismo dobili, šta bismo radili? Popis nam je potreban.
Pa popis je mora da se sprovede. Mislim, znate što, hoćete Evropsku uniju, a ne znate koliko vas ima. Znači, to jednostavno ne može. A odlaganje popisa bi bilo poprilično turobna za zemlju. Samo da kažem da recimo u Evropi jedino popise neće sprovesti u Bosni i Hercegovini, postoji još samo dve zemlje u svetu koje neće sprovesti popis, jer je Srbija trebala da bude sa njima. Naravno da nije. A što se tiče cena, zaista mi smo se ponašali krajnje racionalno. Evo gledajte, cene u recimo u Makedoniji, u Hrvatskoj je 6,8 dolara, znači u Bosni i Hercegovini planirano je da bude 7,5 dolara, u Makedoniji 7,2 dolara. U Grčkoj je 11,6, ajde, možda Grčka nije dobar primjer, ali u Velikoj Britaniji 12,3, Italiji 13,8. Činjenica je da su naše plate niže. Prosečna zarada je u Srbiji niža i onda je tih 220 evra koliko je prosek će zaraditi popisivač, stvarno je sasvim korektno za rad od dve nedelje za jednog popisivača.
Ajdemo sada da govorimo o novinama u odnosu na popis iz 2002. godine.
Pa znate kako, sva, pomenuo sam, istorijski sam ušao kad smo krenuli i zaista ti prvi popisi su bili veoma interesantni. Mi danas pogledamo tu istorijsku građu, vidimo da su popisi čak bili dvojezični, bili su srpsko-francuski, pa bilo je čak i ono što bismo nazvali danas sijeva ekonomija, da ne ulazim sad u te detalje, ali činjenica da svaki popis donosi neke novine idući u skladu sa vremenom u kome živimo. Ono što je činjenica, to je da sada uvodi pitanje o invaliditetu, de facto pitanje o invaliditetu, jer to je zaista problem i mnogo govorimo o ranjivim grupama, o socijalno ugroženim.
A one su i dalje negde nevidljive.
Da, oni su i dalje negde nevidljive. Znate, sada se prvi put uvodi to pitanje o invaliditetu, te će se odgovarati na potpuno o tipu invaliditeta. Dakle, mnogo je važno što će se uvesti, proširit će se zapravo jedan blok pitanja o međunarodnim migracijama. To će se posebno odnositi na lica koje su ikada živjeli u inostranstvu. Prikupit ćemo podatak o glavnom razlogu doseljenja, odnosno dolaska u Srbiju. Koji je to razlog bio? Da li to bio porodični, da li to školovanje, readmisija, prinudno preseljenje ili jednostavno da li je to bio neki program nekih stranih zemalja, kao što je recimo Švajcarska, koja je omogućila svim stranim radnicima koji su u penziju da se vrate u matične zemlje, dala im neku bespovratna sredstva i brisala si svoje knjige državljane. Po prvi put ograničimo se takozvano popisivanje primarnih beskućnika. Ko su ta? To su lica bez stalne ili privremene adrese, odnosno osobe koje žive na ulici, parkovima ili mostovima. Homlesi, kako bi volili stranci da kažu. Naglašavam primarni beskućnici zato što postoji kategorija sekundarnih beskućnika koje smo prema popisu meteorologije prikupljali ranije. To su osobe koje su živjeli u takozvanim objektima naseljenim iz nužde, šupe, podrume, pa čak i tramvajski vagoni, željeznički vagoni.
Šta će biti u slučaju da neko od tih lica ne želi da jednostavno daje osnovne informacije?
Znači zakon je isti za sve. Naravno. Zakon o popisu je usvojen i izmenjen je početkom ove godine zato što je došlo do pomeranja rokova popisa i to je njegova zakonska obaveza. Svakako da je pitanje i kooperativnosti građana i veštine samog popisivača da on ubedi i objasni samom građaninu da je jako važno da on da podatke, da su ti podaci anonimni po svega, u smislu da se ne mogu koristiti ni za kakve druge svrhe osim strogo za statističke svrhe. To je nešto što je jako važno da pomenem, jer pominjalo se ovih dana u štampi recimo
i Crna Gora i Hrvatska i kako je tamo prošao popis i negde je bilo shvaćeno kao da je tako nazovemo nacionalna misija. Sve kako ćemo mi to izbeći, tu priču?
Pa mislim da ne moramo da se bavimo nacionalnim pitanjem kada je reč o popisu, možemo da se bavimo čisto statističkom analizom. Ono čime treba da se zapitamo, to je zašto gubimo jedan grad veličine Kikinde svake godine, samo po pitanju razlike između prirodnog priraštaja, odnosno između broja rođenih i umrlih, a mislim da pitanja nacionalna nisu uopšte na dnevnom redu kada je reč o popisu. Ni pitanje jezika, mislim da je Srbija iznad toga, da svakako podaci koji budu prikupljeni na ovaj način će biti sumarno prikazani na nivou opština i naselja, ali da ni jedan individualni podatak neće niti može biti prikazan ni na koji način. To je isto važno da kažemo da ne moraju građani da se plaše koji izdaju stanove, jer i taj podatak neće biti dostupan ni jednoj državnoj instituciji.
Odvojit ćemo posebno nekoliko minuta za tu priču vezanu za strah naših građana i kako poneki gledaju na popis. No, da ne preskočim i pitanje da li će zapravo biti sankcija prema popisivačima koji budu uticali na građane prilikom njihovog izjašnjavanja, s obzirom da smo pomenuli dešavanja u susednim državama.
Pa ja ne bih komentarisao zaista dešavanja u susednim državama, svi smo to dobro pratili preko medija, mi nismo imali takvih iskustava, niti mislim da je nacionalni naboj bilo, na bilo koji način prisutan u Srbiji. Ne očekujemo, naravno kazne su predviđene za takve popisivače, ali
reći,
zaista se to nikada nije desilo, niti ja verujem da će se desiti. Pogotovo sada kroz ovaj način izbora popisivača, gde će izbor popisivača biti apsolutno transparentan i anoniman, da će popisivači doći iz sredine u kojoj žive, da će popisivati svoje komšije, mislim da je praktično nemoguće da bilo ko na koji način utiče na nekoga ili da krivotvori njegove podatke. Drugo, tu su zaista jako hijerarhijska struktura dobro postavljena, postoje opštinski instruktori koji kontrolišu rad popisivača, njih kontrolišu republički instruktori, a također moram da kažem da nakon samog popisa ide jedna terenska kontrola gde će se završiti na određenom broju popisnih krugova kontrola, gde će posebno obučeni popisivači ići da praktično još jednom popišu građane da bi se videlo da li postoji odstupanje u odnosu na tu primarnu statističku građu. Tako da nikome nije u interesu da bilo šta tako radi.
Kakva je situacija sa dokumentima?
Važno je reći da ovako, ako govorimo o dokumentima identifikaciji samog popisivača, možda to prvo da kažemo, da građani ne treba da se plaše kojim ulazi u kuću, popisivač mora da bude vidno obeležen sa bedžom, slikom koji je pečatiran i sa jednom punomoćem od strane popisne, opštinske popisne komisije sa pečatom. Takođe će, mi smo već rezervisali posebnu liniju, iznajmljenu liniju free call, besplatan poziv da građani mogu da pozovu, da pitaju ako im nije jasno nešto i na taj način će se obezbediti potpuno bezbednost samih građana. Naravno, uvek postoji mogućnost da dođe do zloupotreba, ali mi lično tako nešto ne verujemo. Zaista popisivači će biti vidno obeleženi. Kampanja ide i ovo je deo kampanje. Ja se zahvaljujem svim medijama koji žele da isprate ovu akciju. Popis je veoma važna i skupa akcija. Sprovodi se svaki 10 godina i mislim da je svima u interesu da prođe što bolje. A što se tiče samog popisa, dakle, popisivači kad uđu u kuću neće tražiti nikakve dokumente od...
I to je zapravo po zakonu. Ne bi
po
smeli
zakonu?
Da traže.
Ne bi smeli, oni neće tražiti. Oni ne smeju da traže nikakve dokaze, ni o vlasništvu, ni krštenice, ni bilo što drugo.
Ukoliko ipak to učine, znači možemo ih odbiti i reći da nemaju pravo to da
možete,
rade.
Možda, da, mi ćemo pozvati građane da odmah upute žalbu na rad takvih popisivača i iskustveno znam da oni to, iako urade, urade iz neznanja, ne iz loše namere.
E sad, kako je prošao, i to da ne zaboravim, probni popis pod nazivom Edukacija Roma? To mi je zanimljivo.
Pa, to je uvek zanimljivo. Romska populacija je imala primedbe za prethodni popis 2002. godine. Smatrali su da nisu obuhvaćeni na pravi način, mada ja tvrdim da i tada su bili obuhvaćeni na pravi način. Sa druga stvar, kako su se oni izjašnjavali, da li ih je neko motivisao da se izjasne kao Romi ili nije, ali da bismo izbjegli bilo kakve nesuglasice i bilo kakva nerazumevanja od strane romske nacionalnosti, mi smo organizovali jedan specifični probni popis pod nazivom Edukacija Roma. O čemu se radi? Pa, romska populacija je od 1. do 15. godina prošle godine paralelno sa probnim popisom koji je deo uvek metodologije i sprovođenja jednog popisa u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava tada i Nacionalnim savjetom romske nacionalne manjine uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj, takozvane SIDE, sprovo poseban probni popis. U čemu se tu suštinski radi? Izabrano su 24 popisna kruga. Popisan krug, to je ono što jedan popisivač pokriva, znači to nije ni naselje, ni mesna zajednica, to nije ni opština i ona ima tačno svoje definisane granice prema rezultatima prethodnog popisa gde je romsko stanovništvo bilo najzastupljenije. I za terenski rad su angažovani instruktori i popisivači romske nacionalne pripadnosti. I cilj ovog probnog popisa je bio da se Romi aktivno uključe kako u terensko sprovođenje popisa, tako i u medijsku kampanju, te da se romsko stanovništvo bliže upozna sa načinom sprovođenja popisa i pitanjima koje se tamo postavljaju.
I da li ste vi već dobili neke rezultate?
Pa, da kažem ovako, što se tiče probnog popisa, on nije reprezentativan. Znači, uopšte njegova ideja nije da pokaže neke rezultate koji su verodostojni. Cilj tog probnog popisa da se testira instrumentari, da se testiraju upitnici, metodologija, organizaciona rešenja. A kad je reč o ovom probnom popisu Roma, iskustvo je to da je romska nacionalna zajednica veoma pozitivno reagovala na to. Ja odmah moram da kažem sada kod ovih aktivnosti koje nas očekuju, rekli smo da se popisivači biraju na praktično inkognito. Da kažem, u celoj Srbiji. Ali su kroz ovu obuku Romi potencijalno, da kažem, bolje osposobljeni za učešće u popisu, da mogu da se prijave, da znaju šta ih očekuje i tako dalje. Znači, mi ih motivišemo, ali ako oni ne urade dobro test i ako ne spovedu, nisu dobro rangirani na rang listi, oni ne mogu da budu popisivači u, da kažem, na teritoriji cele Srbije. Ali kad je reč o romskim naseljima, u romskim naseljima, e, tamo će oni biti uključeni. Direktno i praktično po jedan pripadnik romske nacionalne manjine će biti, ići će uz popisivača i praktično će biti podrška tom popisivaču.
I posljedno da ne govorimo o onim najsiromašnijim romskim naseljima jer oni kompjuter.
Govorimo sada ovako. Što se tiče samih instruktora, taj posao će se završiti kako se završava, videli smo, govorili smo, treba 5000 i tako dalje. Međutim, kada je reč o tim romskim naseljima, baš rezultat tog probnog popisa za Rome nam je pružio jednu šansu da upoznamo kako romske zajednice funkcionišu na terenu, pa čak i najsiromašnijim romskim naseljima, da kažemo karton naseljima, uslovno rečeno, vi imate osobu koja je zadužena, da kažem, nije baš starešina, ali na neki način se pita za dešavanje u tom nasilju. I dobro poznaje teren i on će biti uključen u popis. Mimo svih ovih. Mm-hmm. Mimo svih ovih. Jer on dobro zna gde ko živi, kako živi.
Plaćen.
I naravno bit će plaćen za to.
Kosovo i Metohija, to smo rekli, pričat ćemo, interno raseljena lica.
Pa kada reču o Kosovo i Metohiji, da kažem da po zakonu o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, mandat za sprovođenje popisa na teritoriji Kosova i Metohije ima Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Republički zavod za statistiku je u ovom slučaju servis ministarstva i ukoliko ministarstvo odluči da sprovede popisi na kojoj teritoriji, mi ćemo im u tome pomoći.
Tokom ovog razgovora provukla se i priča o strahu od moguće zloupotrebe podataka koje mogu popisivači da ubeleže u anketne listiće. I vi znate kakvih je sve bilo priča kada se pojave anketari u kućama. Da li se taj strah donekle prevazilazi? A sa druge strane, budimo realni, vrlo često imamo i zloupotrebu naših podataka.
Pa, moram da kažem da statistika strašno vodi računa o tome, jako puno vodi računa o tome i to su najviše međunarodni standardi i mi stalno govorimo o našim korisnicima da je svaki podatak koji se dostavlja statistici anoniman za dalje korisnike. Znači, mi dalje te podatke nikome ne prosleđujemo, niti možemo, niti je to zakonski dozvoljeno. To nije samo reč o popisu, to su sva istraživanja koje sprovodi statistika, ne samo o domaćinstvima, ne samo o stanovništvu, već i o privredi. Podatak koji se dostavi statistici tu i završava. Ne ide nigde dalje, on se obrađuje i prikazuje kumulativno, sumarno, tabelarno, grafički, kroz različite izveštaje, ali ti izveštaji ne smeju da omoguće da se na bilo koji način izvrši rekonstrukcija podataka da bi se utvrdilo da li je neka individua stoji iza određene brojke. To je nemoguće. Kada je reč o popisu, znači rezultati popisa će završiti u rukama statističara. I nikakva identifikacija.
Šta je sa davanjem lažnih podataka? Šta je sa tim ljudima?
Pa, znate, to je uvek moguće da neko laže.
Ili da nešto prikriva, ili da se plaši, eto, kao primer, banalan, da ima vikendicu pa da je prijavi. A to je banalan primer.
Pa, znate, neko, on možda ne mora da kaže da je to njegova vikendica, ali ta vikendica će biti snimljena na terenu. Ne može popisivač da dođe sada, recimo, u Barajevo i da ne vidi vikendicu. On je vidi. Znači, ako vlasnik nije rekao, reći njegov komšija. Sa zadovoljstvom, verovatno. Tako da,
to je posebna priča.
Pa to je priča o našem mentalitetu, ali hoću da kažem, istina se ne može sakriti, ali nema ni potrebe. Nema ni potrebe, jer taj podatak nigde neće otići. Ne može.
I šta se dešava sa onim koga je otkucao, da se tako izrazim, komšije?
Pa to su njihove relacije, mi ne bismo ulazili u to, ali svakako se taj podatak unosi u bazu.
Pošto je komšija prijavio, a ja nisam.
Onda će komšija prijaviti njega, vjerojatno, šalimo se, naravno, ali zaista ti podaci identifikacija se kompletno briše i u kasnijoj obradi bilo ko da traži taj podatak, on ne postoji. Jednostavno, fizički se sklanja iz sistema.
I to je u stvari zaštita podataka.
Da, je zaštita podataka, naravno. I o ličnosti i o svemu ostalom. Apsolutno se strogo vodi računa o tome.
Popis poljoprivrede planiran za decembar,
isto 1. oktobra, ali pošto je akcija mnogo veća, mnogo kompleksnija, ona će se završiti do kraja iduće godine.
ono što 50 godina nije rađeno.
60. je završen poslednji popis. Bilo je ranije uvek po jedan segment u popisu stanovništva, međutim to iole nije zadovoljavalo potrebe, realne potrebe države. Ono što moram kažem, jeste to nešto što nas čeka kao veliki zadatak. Zgodno je što smo mi to uvezali, tako da će se podaci popisa ove godine koristiti za popis poljoprivrede u smislu da će se identifikovati domaćinstva koja će se obići. Mi u Srbiji imamo oko 2,5 miliona domaćinstva, očekujemo između 750 i 850 hiljada domaćinstava koja ulaze u kriterijum da budu popisane u popisu poljoprivrede. Odmah da kažem da je obaveza svake zemlje članice EU da svaki 10 godina sprovodi popis. Dakle, mi kao potencijalni kandidata, nadamo se uskoro kandidate, nismo bili u obavezi, ali ono tu kad postavimo kandidat, onda je već kasno da počnemo da skupljamo podatke. Mi smo jednostavno želeli da na vreme obezbedimo te podatke, ne samo zbog Evrope, nego zbog nas samih.
Osim baze podataka koja ne postoji, šta smo još izgubili što nismo tako ozbiljen posao radili 50 godina?
Pa šta smo izgubili? Izgubili smo mogućnost da planiramo. Da planiramo i programiramo, jer kroz popis poljoprivrede vi ćete bukvalno znati i broj čokota, i broj grla stoke, i broj hektara, i broj traktora, i kompletnu mehanizaciju, moći ćete da se bavite planiranjem. Treba da znamo da u prethodnih 10 godina učešće poljoprivrede u brutodruštvenom proizvodu je nešto oko 10%. Ako se pri tome doda još industrija koja ide uz prehrambenu industriju, taj procenat se diže na 20%, isto toliki procenat je zaposlenih u našoj zemlji u oblasti vezanoj za poljoprivredu. Dakle, ogroman uticaj poljoprivrede. Svi se,
svi se pozivaju da možemo imati tu veliku šansu u budućnosti.
Pogotovo sada kad su skočile cene hrane, onda se setimo poljoprivrede. Ali zapravo realne i prave podatke nemamo. I ono što treba da znamo, da međunarodne institucije ne priznaju ni jedan drugi podatak osim zvaničnog statističkog podatka baziranog na popisu poljoprivrede. Fondovi za poljoprivredu su među najvećim fondovima u Evropi, najviše se para troši na poljoprivredu i niko ne želi da baca novac, a da ne zna zašto ga zapravo ulaže.
Hoće li biti para?
Pare su obezbeđene takođe kroz evropske fondove i jedan deo će biti obezbeđen kroz budžet Republike Srbije.
Kada ćemo saznati prve rezultate popisa?
Nakon mesec dana od završetka popisa će poznati prvi rezultat.
I da li mi kao građani znamo zašto je bitan popis i koliko ga ozbiljno shvatamo i kako gledamo na njega?
Pa nisam bez razloga pročitao da je prvi popis u Srbiji sproveden 1834. godine. Mislim da smo mi ipak zemlja i građani koji znaju tradiciju i umeju da je poštuju, i kad se kaže popis u Srbiji, to ima određenu težinu i začudit će se koliko obični građani naravno sa pažnjom prate i očekuju šta će se desiti kroz rezultate popisa. Svi vrlo dobro znamo što intuitivno, a šta profesionalno, koliko je značaj jedne ovakve velike akcije. Jer pitanje budućnosti zemlje uvek se meri kroz brojeve.
Može li se reći da smo se približili ipak nekim višim standardima?
Kada je reč o popisu, standardi koje mi koristimo u Zavodu za statistiku, po mišljenju međunarodnih eksperata, su najviše u Evropi.
Posjetili su vas, ili tako?
No, da, mi smo regularno imamo sastanke sa njima i zaista su naši standardi najviši.
I evo, iz režije su me zamolili, odnosno slušalci, da ja vas zamolim da još jednom kažete adresu. Rekla sam već, interesovanje zaista veliko. Ljudi bi želi da probaju da dobiju posao od nekih 15-ak dana, što za instruktore, što za popisivače.
Dakle, ovako, što se tiče samih popisivača, da počnemo od nazad, termini za prijavljivanje kandidata će biti od 15. do 19. avgusta 2011. godine. Kada reč o popisivačima, ići će javni poziv, odnosno konkurs za popisivače u sredstvima javnog informisanja, i to najkasnije do 5. avgusta. Ali mi unapred sad kažemo da će to biti tako. Popisne komisije, dakle opštinske popisne komisije, će objaviti javni poziv u lokalnim medijima i reći gde kandidati mogu lično da se prijave i da popune formulare, odnosno obrasce. To je reč o popisivačima i to je ono što nas tek čeka. Ono što je sada u toku, to su izbor opštinskih, odnosno gradskih instruktora. Rok je počeo da teče, i to od 1. jula.
Ali ima vremena.
Od 5. jula, ali ima vremena do 31. jula. Način prijavljivanja isključivo preko web sajta www.popis2011.stat.rs.
Hvala najlepše što ste bili gost popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bio je to gospodin Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Ako ne pre, a ono kad budu objavljeni prvi rezultati popisa, čućemo se ponovo, vidjet ćemo kako je cela ova priča protekla kod nas. Nadam se neće biti sličnih problema kao u nekim drugim zemljama. Hvala.
Jasno, hvala.
17.58 stigli smo do kraja naše popodnevne emisije. Želim vam prijatno popodne i veče i naravno ostanite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograd.